Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşan Anurwan. NATO'nun agdasy bolan Polşada iki adamın ölmegine sebep bolan partlama bilkassyn edilen iş bolup görünmeýär we onu Ukrayna howa gorawynyň raketasy sebep bolan ýarlyp ýaranlygyň başlygy we Polşa 16-njy noýabrda aýtdy. Polşanyň prezidenti Andrzej Duda munun Polşa bilkassyn edilen hüjüm bolanyny aýtmak üçin hiç bir esasyň ýokdugyny aýtdy we NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg Polşanyň gelen dertlapky netijelerini tekrarlady. Bizde we biziň ýaranlarymyzda bar bolan maglumatlara görä Sowet Soýuzyna öwrenilen S-300 raketasynyň könür raketanyň Russiýa tarapyndan atlanýanyny görkezýän hiç ýeli subutnamy ýok diýip Duda aýtdy. Bu raketanın Ukrayna'nın uçurlara karşı koru uyuşlar tarafından atılan olmağı katı ehtimalli ol sözünün üstünü getirdi. Stoltenberg bu raketanın 15. noyavrda Ukrayna taraf yağdırılan Rus raketalarını urup kaçırmak için Ukrayna'nın Hoga Gorol tarafından atılan raketaların biri olmağının ehtimallığına etti. Kiyev'in aytmağına göre, Rusya sol gün Ukrayna şehirlerine fevralda başlayan urşundan beri İngürü raketa hücumlerini etti. Rusya öz raketalarının Polşanın çağına gelip düşündüğü arada aydilyanları eret etti ve bu havarların yağdayı hassa yitileştirmek için Bilkas'tan yayradılan provokasiya olanlığını öne sürdü. Ukrayna öz çağına atılan Rus raketalarının köpüsünün yurdun Hoga Gorow güýçlerinin atan raketalar bilen urulup kaçırlanlığına etti. Ukrayna'nın Volin sevti Polşa bilen serhedin Edil beylerinde yerleşmek bilen Rusya'nın hücumlarına nişana alınan köp yerin dine biri oldu deyip Kiyev aytti. Bizim deslapkı derin oğumuz bu hadisa Ukrayna'nın öz teritoriyasını Rusya'nın kanatlı raket hücumlarından korumak için atan Hoga Gorow raketasının sebep bolanlığını görkezýär deyip Stoltenberg NATO ilçilerinin geçiren kıssagly duşuğundan soňra olan metduat ýygnagyny aýtdy. Bu hadise babatında başlanan derin dowam edýär we biziň onuň çykarjak netijelerine garaşmagymyz gerek. Emma bizde munyň bilgeçliğine edilen hüjümiň netijesi bolanlygyny görkezýän zat ýok diýip Stoltenberg sözüniň üstüne ýetirdi. Aktam kim Polşanyň beren bahasyna ýa gelin netijesine ters gelýän hiç zat görmänligini aýtdy. Mundan öň ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden raketanyň gelin uğurlaryna salgylanyp onuň Rus güýçleri tarapyndan atylanlygyny saklamagy esas berýän alamatyň ýokdugyny öňe sürdi. Bu raketanyň Ukrainanyň Hoga Gorow güýçleri tarapyndan Rus raketalaryna garşy atlan bolmagynyň akmarlygy we Ruslar tarapyndan bilkastan urulan zarba däldip çaklanylmagy urşun hasam güýçlenip serhetden aşyp Polşa çenli ýaýwanlanyp biljekdi wagtyna dören aladalaryň azalmagyna getirdi. Emma Ukraina Polşada partlan raketanyň öz Hoga Gorow güýçlerinin atan raketalarının biri olmak ihtimali barada aýdylýanlary kabul etmäge taýin bolup görünmedi. Menni onun biziň raketamyz däldigine hiç hili şüphe ýok diýip Interfax Ukraina habar gurulugy Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň sözlerini sitirledi. Biziň ýaraglyk güýçlerimiziň maglumatlaryny esaslanyp, men onun Rus raketasy bolanyny ananýaryn diýip ol Ukraina telewizionyna aýtdy. Ukrayna'nın Milli Hopsulluk ve Korunmak Genesinin sekretari Aleksey Danilov, Bradyon Piyev'in günvatar hizmettaşları bilen bolan hadisani bilelikte öğrenmek ve yaranlarının gelen neticelerine esas veren maglumatları görmek isleyenliğine aytti. Şeyle de ol Ukrayna partlamanın bolan yerine barıp görmek için derrew ruhsat verilmeğini talep etti. Zelenski Ukrayna bu ruhsatın bir eyyem verilmeliğine aytti. Polşanyň daşary işler ministrligi bu raketanyň Polşanyň günnegorunda Ukraina bilen serhetden 6 kilometr uzaklykda ýerleşýän Pırdavodova düşünlüğünü ve iki adamı öldürenini ona etti. Biden, kayırımı samimiyetine katnaşan yerinden bu hadise bilen bağlanışıklı derin oğların henüz devam ediyenliğini ıtadı. Yönül, dünya liderlerinin Polşa'nın bu hadisanın tüvürüğün naki yağdayı anıklama uğrunu ediyen tagallarını kollamakta doğru bir fikirde duruyanlığını hem sözüne koştu. Kreml, Polşa'nın ve beylikli yurtların bu hadise bilen bağlı ilkinci reaksiyalarını yine bir kaharcan, kadaplı, rusofobik reaksiya hükmünü yadgardı ve ABŞ liderinin eğilen pozisyasını övüp Biden'in bu meseledeki savrılığını makullap çıkış etti. Bu yagdayda Amerikan tarafının oylonşuklu ve has profesyonel çemeleşmesine üns verilmeliyip Kremlin Metduva Sekretari Dmitri Peskov jurnalistlere yüllenu aytti. Rusya'nın korunmak ministerliği şol gün Ukrayna'ya edilen hücumların Polşa serhedinden 35 kilometr uzaklıkta olanını aytti deyip Orsiyet'in Novosti Havar Kulluğu havar verdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda ýokary bilimni Türkiýede dowam etdirmek isleýän raýatlar wiza almakda kynçylyk çekýärler. Bu barada garaşdy neşir Türkmen News öz ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp 16 noýabrda habar berdi. Mundan öň migrasiýa ýurtdan çykmagy ruhsat beräýärdir diýip dileg edilýärdi. Indi bolsa wiza beräýärdirler diýip dileg etmeli bolýar. Bularyň hemmesi goşmaça pul we çydamlyk talap edýär diýip neşir öz çeşmesiniň sözlerini titirledi. Neşir Türk üniversitetlerine girmek isleyen 10 töwereg türkmen raýatynyň wiza alyp bilmändigini anyklandygyny hem belleýär.
Ýaşlar giriş synaglaryna ýetişmeli ekenler, olar muny başarmandyrlar. Ýöne käbir türk ýokary okuw jaýlary türkmen mekdeplerinin uçurumlaryna bir näçe gün garaşmaga razy bolupdyrlar.
Diýip neşir ýazýar. Türkmen ýaşlary türk wizasyny almazdan ozal bilet hem satın alypdyrlar. Ýöne soňra olar onu ýyzyna gaýtarmaly bolupdyrlar. Munyň netijesinde olaryň her biri 100 ýa-da ondan hem köp Amerikan dollarlaryny ýitirdi diýilip habarda aýdylýar. Adatlygy bu maglumatlary özü ýurdu içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Redaktor bu barada Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasyndan hem maglumat alyp bilmedi. Türkmen ýaşlarynyň ýokary okuw üçin saýlap alýan ýurtlarynyň arasynda iň başdaky ornlary eýleýän Türkiýe ýaňy ýakyna çenli has taýýygy 13-nji sentýabra çenli Türkmenistanlar üçin wiza talap etmeýän dünýädäki seýrek döwletleriň biride. Türk häkimetleriniň 10-njy noýabrdaky maglumatyna görä 8792 türkmenistanly kanuny ruhsat bilen Türkiýede okuýar. Türkmen ýaşlarynyň käwiriniň wiza kynçylyklary barady maglumatlar ýurtda ilat ýazyna taýinlik görülýärkä häkimetleriň daşary döwletleriň ýokary okuw jaýlarynda okuwa kabul edilen türkmenistanlylaryň ençemesine uçara goý bermeýändikleri barada habarlaryň ýygyderli gelip gowşýan mahalyna gabat gelýär. Şeýle habarlaryň biri 9-njy noýabrda gelip gowşdy. Şonu habarçylarymyz Russiýanyň durly ýokary okuw jaýlaryna 1-nji kursa giren 3 türkmen raýatynyň 7-nji noýabrda uçara goý berilmändigini aýdypdylar. Aýroportdaky döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleri munyň sebäplerini türkmen studentleriniň okuwa kabul edilen rus ýokary okuw jaýlarynyň Türkmenistanda diplomy kabul edilýän universitetleriň sanawyna girmeýändigi bilen düşündirýärler. Şol bir wagtda habarçylarymyz migrasiýa gullugynyň işgärlerine belli bir mukdarda para beren käbir enataların çağlarını uçara mündürmeyi başaryandığını hem haber verdiler. İlatın daşarı yurtlara kayıtmağının önünde dören hedirki pəskelçilikler demografik krizitin bəri yanında duranduğu aydılayan Türkmenistan'da hükümetin ilat yazığına tayarlık görüyen vaxtına qabat geliyar. Şeyle de bu kıyınçılıklar Türkiye'nin Türkmenistan'ın haiş oyuncu vize rejimini girdip münglörçü Türkmen raitinin vatanını dolunmağa mecur olayan pursatına qabat geldi.
Azatlyk Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç gil bökmeňsiz girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. proxy ulgamany psiphon3.com web saytından indirip onu kompüteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytından täzeläp durmagy unutma.
Gepliyar Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylaty un paýlarynyň satylyp başlamagy ýylaty üçin uly waka bolmagyndygy aýdylýar. Adamlar bazar narhyndan biraz arzanraak satylýan unundan aýlyk paýyna henizden birnäçe hepdiläp, käte birnäçe aýlap garaşmaly bolýarlar. Emma şeýdip satyn alynan unyň iýmiti ýaramaýan halatlary seýrek däl. Soňky günlerde Mary welaýatynda Ençime döwlet dukanynda ýylaty satylan un çyýyk we çürük bolup çykdy. Mary welaýatynyň bayramaly sakarçaýagy we türkmen galaýat raplarynda şuňlar paýok diýilip ýylata satylýan unyň hiliniň juda pesdigini yerli habarçylar 15-nji noýabrda gurrun berdiler. Soňky günlerde döwlet dukanlarynda satylan uny özi hem satyn alan habarçy ondan çörek pişirip bolmaýanlygyny onuň iýsiniň porsadygyny aýdýar.
Diňe maly beräýmeseň başga zady ýaranok, halka näme sebäpden beýle haritlaryň göýberilýändigi belli däl. Ödünün oryan hozurluklar onu malı veriyerler. Yönü garip dayxan bu berliyen payok unu gödünü dikip oturuyar. Payok unu bilen oncak bolyar.
Dip xabar çiymi daydiyar. Ol ilata un paylarını satma uçin yerli devlet dukanlarına ortaça 30 xaltadan goy veriliyenligini yerli sevda vekillerine salgılanıp xabar verdi. Köpçülük subsidiyerlerinin adıq önümlerinin hiline qaramazdan oların satılmağına savırsızlıklarına qaraşyar. O yerlerinde ilatın adıq üçünçülüğü xatım ağır olup un paylarının sevdası bir neyse aýlap gejikdirilýär. Marada soňkydak 10 oktýabrda bahar aýlarynyň paýlarynyň hasabyna satyldy. Yerli habarçylar indi noýabrda satylan uwunyň hiliniň erbetligi oňa sabırsyzlyk bilen garaşan adamlaryň gününi hatym agyrlaşdyrdy, aşlyk aladatyny güýçlendirdi diýerler.
Un porsu iýis berse de adamlar onuň çörek pişirip iýmäge mejbur. Diňe ula adamlar däl, eýsem çağalarym şol çörekden iýmeli. Bu çağanyň aşgadyny üçin gaty uly duýan.
Dip habarçymy daýdyar, Türkmenistanda hökümet tarapyndan kesgitlenýän narhdan arzanlandyrylan diýilip adam başyna çäkli möçberde satylýan azyk önümleri ýylatyň uly bölegi üçin ýeketäk iýmit çeşmesi bolmagyndygy aýdylýar. Döwlet dukanlarynda 1 kilogramy 1 manatdan satylýan un her adam başyna bir aýda 5 kilogram diýilip hasaplanýar. Muny satyn almak üçin her maşgala ýylyň başynda agdalarynyň sany boýunça resmi nam alyp belli bir dukana tapşyrmaly. Her aýyň un paýlarynyň satylýan wagty ütläp durýar. Uzak wagt satılmayan porsotları hem köp bolýar. Emma adam başına 5 kilogramdan ibaret aylık payı iýmitlenmek üçin yetmeýär. Köpçülük bazar narhından goşmaça un satın almağa mejbur bolýar. Häzirki wagtda Marynyň bazarlarında açık sewdada satılýan unyň 50 kilogramlyk haltasynyň bahasy 300 manada ýetdi. Marynyň döwlet dukanlarında satılan unyň hiliniň pesliginiň sebäbi bilen gyzyklanan habarçymyz, onuň bişmän ýygnalan we ammarlarda çyýyk alan galladandygyny aýdýar.
Yığım dövrünü planı dolmak üçün çiğ buğday yığılıp ammarlara basılıyar. Sonum ammarlarda zayılanyar. Bu buğday son değirmenlerde üvelip halkı payok hükmünü berliyar.
Dip habarçymyz aýdýar. Adatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada Mary welaýatynyň resmiýlerinden maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan galla hasylyny Tumsyň başynda ýygnady. Resmi maglumatlarda şöýle ýurtda 1,5 million tonna golaý galla hasylynyň ýygnalanlygy habar berildi. Şonda adatlyk bilen söhbetdeş bolan daýhanlar buğday orogynyň bosagasynda buğdaýyň heniz doly bişmänligini gurrun beripdi. Türkmen hökümeti we döwlet habar beriş serişteleri ýyladyň adyp çünçürüne degişli agyr meseleleri görmezligi talýarlar. Döwlet resmiýleri ýyllar boýy galla hasylynyň şol bir uly mukdarly planyny kesgitleýärler we soňunyň artykmajy bilen dolandygyny ýlan edýärler. Azatlyk bilen gürrüňdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň biri ýurdun içinde çäherelerde iň köp ulanylýan şygarda döwlet adam üçindir diýilýär ýöne soň edilýän işler halky horlaýar diýip bellýär. Türkmenistanda un we çörek gutçylygy azyk krizisi 2017-nji ýylyň aýagyndan beri dowam edýär. Emma 5 ýyl töwereg wagt beri türkmen hökümeti azyk ýetmezçiligini resmi taýdan boýun alman gelýär. Tersine ýurdun häkimetleri bar hartyan kynçylyklary çözmegiň ýerine ilatdan talaplaryny ýetirli güýçlendirýärler. Noýabryň başynda türkmen başyda ilatyň un we ýağ paýlary satlandy. Dukanlaryň ýöredýän adaty sanawlarynyň üstesine alyjylardan azyk kartaçkalary we pasport talep edilip başlandy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjakdygyna kepili etýäris. Gepli yer Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Balkan velayetinin hakimiyetleri kärinne yerlerinin palta hasılını doğlu yığına avalan dayhanlar bilen devlet harmanına tavşırılan hasıl üçün hasaplaşıp işlerini geçirip başladılar. Paltacı kärinneçilerin ençemesi köp dayhanın devlete belgili çıkandığına idiyar.
Kızılarva detravının ençimi dayhan birleşiginde prokuratura işgärleri bergidar dayhanları çağırıp olara devlete pullarını geçirmelidiklerine aydiyarlar.
Deyip bir ağdaydan habarlı yerli kärenneçi anonimlik şertinde aytdı. Paltacı kärenneçilerin ençemesinin habarçıymı da aytmağına göre kabir dayhanların bergili çıkmağına bu yıl devlet tarafından dökün ve teknika yalı üpçünçülük hizmatlar üçün köp pul tutulmağı sebep olupdır.
1 gektar kärene yerimden 1,16 tonu paltı hasılını harmana tavşırdım. Hasaplaşma üçün Dayxan Bank'ın şahımçasına varamını, menin hasılımın girdicisinin 810 manı da baravardığını aittiler. Olur mene üpçünçülük hizmetleri şolsanı sürüm malı, selkivlen ekiş hatara yumuşatmak, çivit tohumunu getiren teknika, uçurdu derman sepmek, fosfor dökünü su ve başka da bir neçe zat üçünlip 800 manı tölettiler. Aslında planı dolun Dayxanım nol olup çıktı. Girdici Pautanın öz özünü yaptı. Yani biz devleti muhtunu pautaya yetiştirip bereni alıp olduk. Bunun bilen kärinlerini tavsıraymasak peyda yok.
Deyip Gızıl Arvatlı bir kärinneçi aytdı. Türkmenistan'da devlet tavşırığına giriyen ova hocalık ekinleri şol sanda pauta östürülüp yetiştirilende devlet dayhanların su, dökün ve teknikayalı üpçünçülük meselelerini öz üstüne alıyar. Öz gezeginde dayhanlar özlerinin kärinli yerlerinden bellenilen möçürde hasıl almağa ve alın hasılını devletin kesitlen nırhından devlete satmağa borçlanyarlar. Kärinneçiler ekirançılık sularının mineral dökümlörün ve ovu hocalık teknikalarının üpçünçülük meselesinin yıllar boyu yaramazlığını aydıp, bunun hasılın geçen yıllarda bolşayalı, bu yıl hem pes bolmağına getirendiğinden şikayet ediyerler.
1 hektar yerden 1,18 tonu paltı hasını tavsırmak boyunca plan keskitlerini, bu dünya tecrübesine ulu planlar, yöne kärenneçlerin ekrançılık üçün zerur olan teknikalar dökün ve su bilen talaba layık üpçün edilmediği planın dolmazlığına sebep bolýar.
Dip Gızıl Arvatlı kärinneçi bellidi. Adatlık baydılanlar barada velayet ve Gızıl Arvat etrap hakimliklerinden şeyledi. Dayhan Bank'ın yerli şahımçasından komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov oktyabr ayında iyidli iyidine 3 gedek yurtta palta yılının başına nägilelik bildirdi. Halk maslahatının başlığı önkü prezident Gurbanoğlu Berdi Muhammedov hem 22. oktyabrda ovu hocalık işlerinin pes dep günü bavatta yolbaşçıları güne kärledi. Bu nägileliklerin arasında yurdun dürlü küncöğündäki dayhanlar mineral dökünlörün ve ekrançılık sularının öz vaktında üpçün edilmediliginden ençeme gedek şikayet ettiler. Bu yıl Türkmenistan boyunca 580 000 hektar meydandan 1 milyon 250 000 tonna palta hasılını yığınap almak meyilleştirilýär.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmen yolbaşçılarının davaralı saparları yoksulluğu duçar bulan rayetleri hoş yakmayar. Türkmenistan'ın Mara vilayetine geçen hepdenin akırına köçülür bir kemsiz arasalını, öçüksü binalar hovulkara renklerini, ekrançılık meydanları haşalotlardan arasalını, resmiler avtoritar ex-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow davaralı qarşaldı. Qaramtıl renkli avtoğluğlar gödü ilmeldəl edildi. Bu talava boyun egmeyen adımların uloğları yol gödü üçülüğü polisiyatı tarafından alınıp gidildi. 2007-ci ildən şu yılın martında prezidentliği oğlu Serdar'a geçiriyen Çatürkmenistan'ı Demir Yumruklen dolandıran Herdem Xiyal Berdi Muhammedov ağaq renkin muştuğu olup arasaçılığı Çinnin aşı ünsü veriyar. 65 yaşlı Berdi Muhammedov 12-ci noyavrda ağaq renkli ve Teptada avto uloqda marinin qovuçu meydanlarına ve buğday atıdlarına barıp gördü. Ol parlamentin yokorku palatasının başlığı olup avtoritar yurtdu. Henidem ımğır siyasi təsiri eyi olup duruyar. Şu hepte Berdi Muhammedovların birinin möhüm saparının önyanı Şuna mengdeş arasaçılık işleri münglörç adamın qatnaşmağına 14-cü noyavrda Günvatar Balkan velayetini hem geçirildi deyip yerli çeşmeler aytdi. Sevitlerin liderleri yurdun yol başlarını hayran qaldırmağı xuculu olsalar da köp sanlı Türkmen rayetleri muna hövvetek dəl. Marinin kəvri yaşayıcılar Azatlık Radiosuna şeyle saparlar üçün edilen giyinirimli ve çıktıcılı tayyarlıkların Qariplığa duçar olan halka hoş yakmayan onu gurrun verdiler. Biz zordun gün görüyoruz. Bu dağıtlar gereksiz yük deyip bir yerli erkek adım etdi. İlhenç iqtisadi şertleri qaramazdan biz henizden Berdi Muhammedovlardan dinip bilmedik deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ola atlandırılmadlık şertevlen gurrun döş boldu. Sebebi bir gödökçülüklü dövlet hakimiyetlerin tanqit edilmeğine çıdamayar. Bu Merkez Azi yurdu TV qazgorlar boyunca dünyada 4. orunu duruyan onu qaramazdan Maliye krizisinden ve adık yetmeyeçiliğinden ezir çeker. Yönü resmiler, prezident ya da onun kakı sevdiklere sapar edenlerine ya da yığınaklara katlaşanlarına hiyalı bolçuluk dörütme üçün değiştirnak olup tağırla ediyerler. Resmiler münlörçe adamı mobili izleyip oları köçeleri süpürmek, köyünü binalar renklemek, kuran ağaçlar ayırıp tədi bağ nakallarını oturtmak işlerine çekerler. Yine yüzlörçe adam şoltana çağılır ve ulu yaşlı adamlar Dürlü davaralarda möhüm mihmanları qarşalmaq üçün milli livaslarını geymeli olyarlar. Şu hepte Balkan vilayetinin esasan büdjet işgärlerinden ibaret 2500 tüwürewi adam Türkkumaşy Por şäherini öňümizdäki sapara taýýarlamaq üçin öz işlerinden alını deyip çeşmeler aytdı. Şeyle saparların devamını kiçi bazarlar, göğök bakça ve miwe tekçiler hem de beyleki sevdan okotları hoopsuzluk sebepli. Ya da hatta göde yakınlılık dörütme üçün köprenç yapılmalı ediliyerler. Kavir Türkmenler prezidentin saparı vaatını öz yaşayan şehirçelerine durmuşun vaatlayın toktayanlığına ediyerler. Ulu Berdi Muhammedov'un son saparının öngü sürüsünü marıda hatta Obu hozuluk yerleri haşalotlardan arasalanı, ekrançılık meydanlarının arasındaki geçelgeler zirzevilden arasalanı ve sıyırıp tüpürüldü. Yerli hakimliğe yakın çeşmeler azaltık radyosuna hakimiyetlerin Berdi Muhammedov ekrançılık yerlerini dikçordan göre ise oların təmiz görünmeğini üpçün etmek isleniklerini gurrun verdiler. Saparın ön yanı kəvr yaşayış çaylarının köyünü üçökleri yaşıl renkli boyoldu. Velayet yaşayıcılarını ve kafelerin eyelerini önkü lider şəhərdən gidiyençə ot yakıp tüsü çıxarmazlık bir tavşırıldı. Köp sanlı ova yaşayıcıları öylerini yaratma üçün odun yakmalı olyar. Yönü adamların buyrukları eyirmeklerini üpçün etmek üçün hoopsuzluk qullukları yerleştirildi. Resmi çeşmeler en son kugunu çenli mar yaşayıcılarına hatta resmilerin hem köpüsünü Xaysı Berdi Muhammedov'un oğlunun mu ya da kakasının sapara geliyenliğinin aydılmanını gurrun verdiler. Sırlı devlet adetçi yokuru dereceli yolbaşlarının saparlarının uğrunu ve senesini gizlin tutuyar. Hazır anı kimin ve haçan gelecektiği belli değil. Bizim bar bilyen zadımız Berdi Muhammedov'ların birinin zavodun düğümünü tutmanı geliyenliği aydılıyar deyip saparın ön yanı bir çeşme gurrun verdi. Ertesi günü devlet televideniyesi dayxanları bilen gurluşyan yaşlı Berdi Muhammedov'u görküzdü. Ol geynuvli dayxan bilen gurluşyar. Ehlisi bir gıldan qaramtıl palto ve qara beyzbol kepkalarını geynen bir neçe resmi qaptaldıl durup bir renkli yaşlı defterçelerine birlik ediyerler. Devlet medyası Berdi Muhammedov'un saparının en üstünlüklü dayxanları bilen duşuşup olara hasıl toy münasebetli prezident oğlunun adından soğukatları qovuşturmağı maksat edinyenliğini aytdı. Bu vaka münasebetli yurt boyunca yığınanşıklar, azık, yar markaları, sergiler ve konsertler geçirildi. Önkü prezident yurdun sevittiğini resmi saparlara mal aşırmağı devam ettiriyar. Ol iyun ayına Levap velayetine sapar etti ve bir mengdeş dabara bilen karşı alını. Berdi Muhammedov'un marı sevittiğini mal aşıran saparı onun sentyavr ayının veri bu velayete mal aşırayan ikinci saparı olup duruyar. Bu sapar onun Türkiye Devletleri Kurumatının sammitine katnaşmağından bir gün son amala aşırıldı. Beyleki yurtların tas ähliyetine prezidentler tarafından vekilçilik edileniğine karamazdan prezident Serdar Berdi Muhammedov yığınlığı katnaşmadı.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizden şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.